Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Hari ini Jumat 19 Juli 2019, langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Mei Trini Giovanni bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Jepang panggil Korea Selatan terkait sengketa kerja paksa Perang Dunia Kedua. Iran bantah Amerika Serikat hancurkan drone miliknya. Dan suhu di Amerika Serikat panas dan semakin panas. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Sudah sepantasnya bahwa pada peringatan 50 tahun peluncuran roket untuk akhirnya mendaratkan manusia di bulan, kota Huntsville di Alabama berusaha menorehkan rekor roket.
But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Alfredo Santos. Kini, ikutilah dulu berita malam tentunya bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Menteri Luar Negeri Jepang memanggil Duta Besar Korea Selatan hari Jumat karena Korea Selatan belum melaksanakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mengenai tenaga kerja paksa pada era Perang Dunia Kedua. Tahun lalu, sebuah pengadilan Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang agar membayar ganti rugi karena menggunakan tenaga kerja paksa Korea Selatan selama perang tersebut. Jepang memberi waktu Korea Selatan hingga Kamis tengah malam untuk menanggapi permintaan arbitrase. Perselisihan lama ini telah membuat Jepang mengurangi ekspor material teknologi tinggi ke Korea Selatan, suatu langkah yang dapat berdampak global terhadap industri ponsel pintar. Kantor berita Associated Press melaporkan pertemuan hari Jumat antara kedua diplomat itu dilakukan dalam suasana dingin dan sempat konfrontatif. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan kepada Duta Besar Nam Guan Pyo bahwa Korea Selatan melanggar hukum internasional karena tidak melaksanakan arbitrase. Taro Kono mengatakan sangat disesalkan karena kedua pihak gagal melakukan arbitrase. Jepang mendesak pemerintah Korea Selatan agar tidak membiarkan situasi sekarang ini yang melanggar hukum internasional dan agar segera mengubah sikap. Lanjutnya.
Para pejabat menyatakan ledakan di sebuah universitas di ibu kota Afghanistan Kabul telah menewaskan 2 orang dan mencederai 10 lainnya. Polisi mengatakan ledakan pada hari Jumat itu terjadi di dekat pintu masuk menuju Universitas Kabul. Ferdus Faramars, juru bicara kepala kepolisian Kabul, mengatakan kepada Associated Press bahwa 2 mobil terbakar setelah ledakan tersebut. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas insiden di Kabul itu. Kelompok teroris ISIS dan Taliban diketahui aktif beroperasi di kota tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Iran hari Jumat menyatakan tidak kehilangan satupun pesawat nirawaknya, membantah laporan Amerika bahwa sebuah kapal perang Amerika menghancurkan sebuah drone Iran di Selat Hormuz. Kami tidak kehilangan satu drone pun di Selat Hormuz maupun di tempat lainnya, tulis Deputi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Twitter. Ia menyatakan ia khawatir kapal perang Amerika telah menembak jatuh pesawat nirawaknya sendiri secara tidak sengaja. Presiden Donald Trump hari Kamis mengatakan kapal perang Amerika menghancurkan sebuah drone Iran yang mengancam kapal tersebut dan awaknya di Selat Hormuz. Trump mengatakan kepada para wartawan yang berkumpul untuk mengikuti acara di Gedung Putih bahwa drone itu terbang hingga radius 900 meter dari USS Boxer dan mengabaikan seruan berulang kali untuk mundur. Drone itu langsung dihancurkan, ujar Trump.
This is the latest of many provocative and hostile actions by Iran against vessels operating in international waters.
Trump mengatakan ini adalah yang terbaru dari sekian banyak tindakan provokatif dan bermusuhan oleh Iran terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional. Amerika Serikat memiliki hak untuk membela personel, fasilitas, dan kepentingan-kepentingannya, lanjut Trump. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif hari Kamis di New York mengatakan ia tidak memiliki informasi mengenai kehilangan drone hari itu. Tetapi Trump meminta semua negara agar mengutuk apa yang ia sebut upaya Iran mengganggu kebebasan navigasi dan perdagangan global. Pentagon mengemukakan dalam suatu pernyataan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memuncak terkait sanksi-sanksi Amerika yang telah menghancurkan ekonomi Iran dan penarikan keluar Amerika tahun lalu dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.
Sebagian besar wilayah Amerika Serikat sedang dilanda gelombang panas. Suhu di kawasan timur laut dan tengah sekarang ini tinggi dan diperkirakan akan meningkat mencapai angka rekor pada akhir pekan. Warga telah diperingatkan agar jangan sampai dehidrasi. Para pakar cuaca menyatakan lebih dari 87 juta warga Amerika tinggal di daerah-daerah di mana suhu kemungkinan besar akan mencapai rekor tertinggi pada hari Sabtu. Suhu di Washington DC diperkirakan mencapai 43,3 derajat Celsius. Pakar cuaca mengatakan suhu di Washington akan sempat terasa sepanas di Death Valley, California. Craig Corbin dari Dinas Cuaca Nasional atau NWS mengatakan gelombang panas akan berlangsung singkat dan terasa membakar. NWS juga memperingatkan bahwa suhu tinggi dan kelembaban yang berbahaya dapat dengan cepat mengakibatkan serangan akibat suhu panas stroke apabila tindakan pencegahan tidak dilakukan. Anak-anak kecil, lansia, mereka yang tidak memiliki pendingin udara dan mereka yang melakukan kegiatan berat di luar ruangan akan menjadi yang paling rentan terkena serangan tersebut. Selain itu, bagian dalam mobil juga dapat mencapai suhu yang mematikan dalam hitungan menit.
Mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma memutuskan untuk tidak lagi memberikan kesaksian pada penyelidikan mengenai korupsi negara. Para pengacara Zuma Jumat menyatakan klien mereka merasa ia telah diinterogasi secara tidak adil. Klien kami sejak awal telah diperlakukan sebagai seseorang yang dituduh, kata pengacara Zuma. Mantan presiden itu memberi kesaksian pekan ini di hadapan komisi yang disebut tangkapan negara.
Kansler Jerman Angela Merkel mengatakan ia percaya Inggris akan menemukan jalannya mengenai Brexit di bawah Perdana Menteri baru negara itu. Akan tetapi Merkel tidak mengatakan apakah ia menganjurkan untuk menunda lebih lanjut keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau menggelar referendum baru. Merkel hari Jumat mengatakan dalam konferensi pers musim panas tahunan di Berlin. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Inilah VOA.
Demokrasi Amerika Serikat menghadapi ujian berat pekan ini. Presiden Donald Trump banyak dikecam karena menyerang lewat kata-kata empat perempuan anggota Kongres dari kelompok-kelompok minoritas. DPR Amerika mengeluarkan sebuah resolusi yang mengutuk sejumlah pernyataan presiden yang dianggap rasis tersebut. Pada saat bersamaan, fraksi Demokrat yang beroposisi masih belum sepakat mengenai apakah akan berusaha memakzulkan Trump atau memfokuskan usaha mereka untuk mengalahkan Trump dalam pemilu presiden tahun depan. Sebagaimana dilaporkan reporter VOA Jim Malone, pertikaian ini mencerumuskan negara dalam perdebatan sengit terkait ras, imigrasi, dan ideologi politik. Selengkapnya disampaikan oleh Lena Triyono.
Di hadapan massa yang bersemangat di North Carolina, Presiden Trump kembali menyerang empat anggota fraksi Demokrat di Kongres yang semuanya adalah perempuan dari kulit berwarna.
These left-wing ideologues see our nation as a force of evil. The way they speak so badly of our country. They want to demolish our constitution, weaken our military, eliminate the values that built this magnificent country.
Para penganut keras ideologi sayap kiri ini memandang negara kita sebagai sebuah kekuatan jahat. Mereka memburuk-burukkan negara kita. Mereka ingin menghancurkan konstitusi kita, memperlemah militer kita, dan menghapus nilai-nilai yang membangun negara yang hebat ini.
Presiden menarget Ilhan Omar, anggota Kongres dari Minnesota. Serangannya kali ini mengundang massa pendukungnya meneriakkan kata-kata, "Pulangkan dia." Penampilan kampanye Trump yang menyerang ini berlangsung pada saat DPR melangsungkan pemungutan suara atas usulan fraksi Demokrat mengenai apakah akan memulai proses pemakzulan terhadap Trump. Sebelumnya, pada pekan ini, DPR mengambil langkah yang tidak biasanya dengan melakukan pemungutan suara atas sebuah resolusi yang mengutuk serangan verbal Trump yang dinilai rasis terhadap empat legislator itu. Semua anggota fraksi Demokrat mendukung resolusi itu, termasuk ikon hak-hak sipil John Lewis dari Georgia.
I know racism when I see it. I know racism when I feel it. and at the highest level of government.
Saya tahu rasisme ketika saya melihatnya. Saya tahu rasisme ketika saya merasakannya. Pada puncak pemerintahan, tidak ada ruang bagi rasisme.
Kemenangan Presiden Trump pada pemilu 2016 dipicu oleh dukungan kuat para pemilih kulit putih dari kelas pekerja. Kini banyak tokoh dari fraksi Demokrat termasuk Tom Malinowski meyakini Presiden sedang berusaha menggalang dukungan dengan membangkitkan kebencian rasial.
These words are not just words. They are like gasoline.
Kata-katanya itu bukan sekadar kata-kata. Kata-katanya itu seperti bensin yang membakar kemarahan orang-orang yang terganggu pikirannya.
Trump membantah ia berpandangan rasis dan menganggap 4 perempuan anggota Kongres yang diserangnya sebagai sosialis. Ia mendesak agar keempat perempuan itu meninggalkan Amerika jika mereka merasa tidak puas. Beberapa anggota Kongres dari fraksi Republik mengeluhkan serangan verbal Trump tersebut, namun banyak lainnya, termasuk Senator John Kennedy, mendukung Presiden.
This is not China, this is not North Korea, this is America. And if you hate our country, you're free to leave anytime you want to.
Ini bukan Tiongkok, ini bukan Korea Utara, ini Amerika. Jika Anda membenci negara ini, silakan angkat kaki kapan saja Anda mau.
Menurut Kyle Condick, analis politik dari Universitas Virginia, kemenangan tipis Trump pada tahun 2016 dan tingkat dukungan publiknya yang relatif rendah menyulitkannya untuk terpilih kembali.
If his approval rating is under 45,
jika tingkat dukungannya di bawah 45%, ia perlu menggalang dukungan yang signifikan dari orang-orang yang menentangnya, dan ini sangat sulit.
Perang retorika yang terjadi pekan ini kemungkinan dapat dianggap sebagai gambaran sekilas mengenai betapa akan sengitnya kampanye pemilihan presiden tahun depan.
Peran Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia mengalami naik turun. Sebuah pameran di Yogyakarta mencoba memotret dinamika tersebut melalui sejumlah foto, rekaman audio, video, buku, dan poster. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sosiolog M. Najib Aska masih duduk di kelas 1 SMA di Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 1984. Ayahnya, seorang Masumi, dan keluarga besar Najib Aska berkhidmat pada Nahdlatul Ulama. Mengikuti jejak keluarganya yang aktif dalam pergerakan, ketika itu dia adalah Ketua Pelajar Islam Indonesia Kota Pekalongan. Menjadi aktivis muda dalam gerakan Islam bukan hal mudah di era Orde Baru. Najib bercerita itu adalah saat di mana dia melihat sendiri bagaimana kawan-kawan perempuannya dilarang memakai jilbab, bahkan dikeluarkan dari sekolah.
Waktu itu kami dicari-cari oleh aparat. Saya yang masih SMA sudah pernah dipanggil ke Kodim, ke Koramil, Polres, karena dianggap menentang kebijakan asas tunggal Pancasila pada waktu itu. Jadi proses politik yang terjadi luar biasa pada waktu itu. Pak Harto sedang menjadi presiden dengan rezim Orde Baru yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan militer.
Kisah itu menjadi bagian dari orasi budaya M. Najib Aska dalam pembukaan pameran masa depan Islam di Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Najib adalah sosiolog yang juga kepala Pusat Studi Keamanan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Pameran masa depan Islam di Indonesia menyajikan dokumentasi, produk seni islami, hingga kajian persinggungan Islam dan politik kebangsaan. Melalui semua materi pameran itu, Universitas Islam Indonesia ingin menyuguhkan dinamika Islam di Indonesia meski dalam skala terbatas. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD mengatakan, Indonesia saat ini punya tantangan untuk menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan. Dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan bagi Muslim sendiri, tetapi juga bagi umat non-Islam. Penyebaran wasatiyah Islam atau Islam yang moderat diperlukan agar dakwah dilakukan secara inklusif.
Dengan mengembangkan wasatiyah Islam, Islam moderat yang adaptif terhadap perubahan-perubahan, maka Islam di Indonesia itu akan menjadi gaya hidup dari masyarakat. Sehingga saya selalu mengatakan gitu, kita di Indonesia tidak perlu negara Islam. Karena Indonesia ini akan dengan sendirinya menjadi negara Islami. Beda negara Islam dan negara Islami. Islam itu kata sifat.
Hazamin Fadli Robi dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang menyelenggarakan pameran ini memaknai wasatiyah sebagai kerja kolaboratif. Dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, konsep kerja kolaboratif itu adalah menyertakan umat agama lain dalam dialog bersama.
Jadi bagaimana misalnya ruang publik seperti masjid yang sebenarnya punya orang Islam itu bisa ditempati juga oleh orang-orang non-Muslim. Maksudnya, oke lah ada tempat ibadah, tapi kan masjid juga punya yang namanya tempat di mana kemudian anak-anak muda dari non-Muslim, dari berbagai macam etnis, Jawa, Papua, Sunda, itu ngobrol tentang masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Begitu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Warga Chicago, negara bagian Illinois ini Januari lalu menerima panggilan telepon tak terduga. Ia tak mengenal nomor penelponnya, tapi sang penelpon menawarkan kartu kredit dengan suku bunga 0%.
I didn't agree to anything at that time, but by the next day even they had already started trying to open credit cards in my name.
Beruntung baginya, banknya mencegah pembukaan kartu kredit baru ini yang ternyata penipuan berkedok penawaran kartu kredit. Menurut pejabat Komisi Perdagangan Federal atau FTC, setiap tahunnya miliaran penawaran palsu dengan maksud menipu konsumen dilakukan lewat telepon, kadang dengan panggilan telepon otomatis alias robocall.
Nearly all robocalls are illegal under the FTC's telemarketing sales rule unless you've given your consent in writing to get that call.
Operasi baru yang diluncurkan FTC sementara ini menjaring sekitar 145 pelaku robocall penipuan ini yang sebagian sudah diteruskan ke pengadilan. Pejabat FTC mengatakan maraknya penipuan lewat robocall ini akibat murahnya perangkat lunak yang bisa melakukan panggilan otomatis secara acak. Dalam setahun ini, FTC mendapat hampir 4 juta pengaduan soal upaya penipuan lewat telepon, yang berarti setiap harinya rata-rata ada 10 ribu aduan.
Yang ikut menyuburkan penipuan lewat telepon ini adalah teknologi yang bisa melakukan spoofing nomor telepon, yaitu menyamarkan nomor telepon pelaku penipuan. Bahkan nomor telepon ini sering disamarkan menjadi nomor telepon mirip calon korban, agar korban penasaran dan mengangkat. Padahal sang penelpon bahkan tidak berada di satu kota dengan calon korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pada tanggal 19 Juli 1799, seorang tentara Prancis menemukan sebuah lempengan batu basal hitam di dekat kota Rosetta, 56 km di sebelah utara Alexandria. Lempengan batu berbentuk tak beraturan tersebut mengandung tulisan kuno yang terdiri dari 3 naskah dalam bahasa Yunani, hieroglif Mesir, dan bahasa awam Mesir. Naskah dalam bahasa Yunani kuno itu mengungkapkan batu Rosetta tersebut ditulis oleh para pendeta untuk menghormati Raja Mesir Ptolemyus V pada abad kedua sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa ketiga naskah tersebut mempunyai arti yang sama. Informasi tersebut menjadi kunci dalam menguraikan hieroglif dan menyingkap rahasia yang tersimpan hampir 2000 tahun karena akhirnya para ilmuwan dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan Mesir kuno.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut para ilmuwan, burung camar di seluruh Australia membawa bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Burung-burung itu membawa bakteri seperti E. coli yang menyebabkan infeksi saluran kemih dan gangguan darah. Ada kekhawatiran bahwa bakteri penyebab penyakit itu dapat menyebar dari burung-burung laut ke manusia, serta ternak dan hewan peliharaan. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan Puspita Sariwati.
Burung camar yang berisik itu dikenal suka mengganggu pengunjung di pantai Australia. Para peneliti di Universitas Murdoch di Perth telah mendapati lebih dari 1/5 dari keseluruhan burung camar perak di seluruh negeri itu membawa bakteri seperti E. coli yang kebal terhadap obat-obatan. Diperkirakan burung camar mencemarkan bakteri itu dari kotoran dan popok kotor ketika burung-burung itu mengais-ngaisnya dari tempat sampah. Para ilmuwan percaya bahwa patogen kemudian dapat ditularkan kembali ke orang-orang yang menyentuh kotoran burung, meskipun mencuci tangan akan mengurangi risiko. Satu contoh bakteri itu menunjukkan kekebalan terhadap antibiotik yang digunakan sebagai obat pamungkas untuk infeksi-infeksi yang parah. Diperkirakan ini adalah bakteri yang pertama kali kebal terhadap jenis obat tercatat pada hewan liar di Australia. Ahli mikrobiologi di Universitas Murdoch, Dr. Sam Abraham mengatakan sumber bakteri pada unggas kemungkinan besar adalah limbah rumah tangga.
We believe the seagulls will be picking it up from humans. These are bacteria that
Kami yakin burung camar mendapatkan bakteri itu dari manusia. Ini adalah bakteri yang tinggal di usus manusia, dan kami berpikir bahwa burung camar terpapar dengan kotoran manusia, entah melalui saluran pembuangan, melalui popok bayi atau popok penadah urin untuk orang tua dari rumah jompo, dan mungkin melalui tempat pembuangan sampah, tempat burung camar ini mengais-ngais.
Penelitian ini telah dimuat dalam Journal of Antimicrobial Chemotherapy yang dipimpin oleh para peneliti Murdoch University di Australia Barat. Mereka mendesak pemerintah Australia untuk mencari cara menghentikan burung laut dan satwa liar lainnya mengais-ngais sampah. Departemen Kesehatan Federal Australia mengatakan burung camar bukan bagian dari pemeriksaan kebal antibiotik yang ada karena risiko penularan dari unggas ke manusia belum dipastikan. Dikatakan yang diprihatinkan adalah penyebaran penyakit yang kebal terhadap obat antimikroba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Dalam perlombaan menuju bulan pada tahun 1960-an, pengembangan roket besar yang bisa mendorong pesawat antariksa di luar atmosfer bumi menjadi unsur penting dalam keberhasilan program Apollo. Tempat di mana roket Saturn V dikembangkan di Huntsville, Alabama, kini dikenal sebagai kota roket. Seperti dilaporkan Ken Farabaugh dari Voice of America, peringatan 50 tahun misi untuk mendarat di bulan menyoroti peran bersejarah kota itu dalam program Apollo. Laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Sudah sepantasnya bahwa pada peringatan 50 tahun peluncuran roket untuk akhirnya mendaratkan manusia di bulan, kota Huntsville di Alabama yang dijuluki Rocket City atau Kota Roket berusaha menorehkan rekor roket. Randall Robinson, Direktur Pelatihan di Space Camp, mengatakan,
kami meluncurkan 5.000 roket botol untuk memecahkan rekor dunia Guinness.
Space Camp menyediakan pengalaman antariksa dan sains yang menyatu yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi kaum muda. Banyak di antara mereka datang untuk menyaksikan peluncuran roket di kampus yang juga ditempati oleh Space and Rocket Center atau Pusat Roket dan Antariksa Amerika. Randall Robinson menambahkan,
us wanting to break this record is signifying,
keinginan kami untuk memecahkan rekor ini sangat penting, dan kami ingin menempatkan Huntsville kembali di peta atas pentingnya peran yang dimainkannya dalam program Apollo.
Di kota Huntsville inilah, pada tahun 1950-an dan 1960-an, ilmuwan Wernher von Braun memimpin pusat penerbangan antariksa Marshall NASA dalam mengembangkan roket Saturn V. Anak perempuan von Braun, Margaret, mengatakan ayahnya dan timnya tidak pernah meragukan keberhasilan upaya mereka serta keberhasilan program Apollo.
Kami yakin itu akan berhasil. Kami percaya dengan anggapan akan kesuksesan itu, dan saya kira demikian pula dengan keyakinan tim roket.
Margaret von Braun adalah salah seorang tamu kehormatan yang berkumpul di Huntsville untuk merayakan ulang tahun ke-50 yang memberikan penghormatan kepada ribuan orang yang menjadikan tujuan mulia pendaratan manusia di bulan itu menjadi kenyataan. Peluncuran astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan pada tahun 1969 adalah misi yang dialami sendiri oleh Margaret von Braun bersama ayahnya yang dianggap sebagai bapak ilmu roket. Ini adalah keinginan yang terpendam lama yang memicu imajinasi dan akhirnya menjadi karier banyak astronot dan insinyur NASA yang berpengalaman, termasuk Homer Hickam, penulis buku populer Rocket Boys. Homer Hickam, sang penulis buku itu, menjelaskan,
ini adalah peristiwa yang harus kita rayakan, dan peristiwa itu saya kira juga membantu kita, memberi kita landasan peluncuran untuk masa depan.
Inilah VOA.
Popularitas film untuk keluarga Lion King menjadi acuan pembuatan ulang film animasi tersebut yang akhir pekan ini mulai ditawarkan diputar di Amerika Serikat. Berikut informasi film Lion King dan dua film lainnya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, musim panas yang identik masa libur sekolah banyak diisi dengan kumpul keluarga dan melakukan perjalanan bersama. Dengan catatan itu, tidak banyak produser film merilis film-filmnya. Kalaupun dirilis, umumnya film untuk keluarga. Pada akhir pekan ini, masih masa libur sekolah di Amerika, ditawarkan satu film dokumenter dan dua film untuk pemutaran serentak. Satu di antaranya adalah film untuk keluarga, The Lion King, hasil garapan ulang film yang pernah populer beberapa tahun lalu. Film dokumenter kali ini, David Crosby, Remember My Name, mengisahkan perjalanan hidup David Crosby, musisi dan penyanyi tahun 1960-an yang kerap penuh tantangan. Film diputar mulai akhir pekan ini untuk menyambut ulang tahunnya yang ke-78 pada 14 Agustus. Mengomentari film tentang dirinya, David mengatakan, ia seperti ditelanjangi habis-habisan.
My father says money, glory, fame, chicks, none of it counts. The only thing counts is whether you got any friends.
What happened to your friends?
All the guys that I made music with won't even talk to me. All of them. You say stuff and do stuff that's just awful. Me more than anybody else.
Dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, The Art of Self-Defense adalah film komedi tentang pemuda, pemalu, dan pendiam yang bergabung dengan klub karate setelah pada satu malam diserang geng bermotor. Kepercayaan dirinya meningkat seiring kemampuannya melindungi dan membela diri.
I'm taking my first class today.
Your new white belt?
Is that the first belt color?
White is before color. You haven't earned color yet.
Today's lesson, to kick with your fists and punch with your feet.
That makes perfect sense.
Good.
Dan film animasi produksi Disney, The Lion King, mengisahkan Simba yang tersingkir ke pengasingan setelah ayahnya Raja Mufasa tewas dan tahta direbut Scar, kakak Mufasa. Setelah tumbuh besar, kuat dan berbekal strategi, Simba kembali ke Pride Rock untuk merebut tahtanya.
Everything the light touches is our kingdom, but a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa kabar dengan Ellie Goulding? Penyanyi itu ternyata sedang sibuk menekuni bisnis baru jual beli properti. Ikuti kisahnya dalam info musik berikut ini.
Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got.
Media-media di Inggris melaporkan pelantun lagu Love Me Like You Do sudah menginvestasikan dana sebesar 3,4 juta pound sterling. Ellie Goulding telah membeli sejumlah rumah mewah termasuk sebuah mansion senilai 1,3 juta pound sterling Worcestershire dan rumah seharga 1,6 juta pound sterling di West London. Ellie tidak tanggung-tanggung menjalankan bisnis ini. Ia juga mendirikan perusahaan Miss E.G. Properties untuk mengelola rumah-rumah miliknya tersebut, termasuk memperjualbelikannya atau menyewakannya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyanyi asal Inggris ini baru-baru saja pulang ke tanah airnya setelah lama menetap di New York dengan tunangannya, Kasper Jopling. Ia mengatakan, New York bukan kota yang tepat baginya dan ia merindukan Inggris. Apakah kepulangan ini ada kaitannya dengan rencananya untuk menikah? Ternyata tidak. Ketika ditanya wartawan, Ellie hanya menjawab, ia ingin menikah, namun belum pernah membuat rencana untuk menikah. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
dari Washington. Inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nikiopani. Seperti biasa, Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Jepang panggil Korea Selatan terkait sengketa kerja paksa Perang Dunia Kedua, Iran bantah Amerika Serikat hancurkan drone miliknya, dan suhu di Amerika Serikat panas dan semakin panas. Produser Leah Jones dan teknisi kita Alfredo Santos telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Para peneliti di Universitas Murdoch di Perth telah mendapati lebih dari 1/5 dari keseluruhan burung camar perak di seluruh negeri itu membawa bakteri seperti E. coli yang kebal terhadap obat-obatan.
What happened to your friends?
All the guys that I made music with won't even talk to me. All of them. You say stuff and do stuff that's just awful. Me more than anybody else.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigopane.
Selamat malam. Menteri Luar Negeri Jepang memanggil Duta Besar Korea Selatan hari Jumat karena Korea Selatan belum melaksanakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mengenai tenaga kerja paksa pada era Perang Dunia Kedua. Tahun lalu, sebuah pengadilan Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang agar membayar ganti rugi karena menggunakan tenaga kerja paksa Korea Selatan selama perang tersebut. Jepang memberi waktu Korea Selatan hingga Kamis tengah malam untuk menanggapi permintaan arbitrase. Perselisihan lama ini telah membuat Jepang mengurangi ekspor material teknologi tinggi ke Korea Selatan, suatu langkah yang dapat berdampak global terhadap industri ponsel pintar. Associated Press melaporkan pertemuan hari Jumat antara kedua diplomat itu dilakukan dalam suasana dingin dan sempat konfrontatif. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan kepada Duta Besar Nam Gyuan Pyo bahwa Korea Selatan melanggar hukum internasional karena tidak melaksanakan arbitrase. Taro Kono mengatakan sangat disesalkan karena kedua pihak gagal melakukan arbitrase. Jepang mendesak pemerintah Korea Selatan agar tidak membiarkan situasi sekarang ini yang melanggar hukum internasional dan agar segera mengubah sikap.
Tiongkok hari Jumat mendesak Washington agar mengkoreksi sejumlah sanksi yang diberlakukan terhadap berbagai perusahaan Tiongkok yang dituduh membantu Iran mendapatkan material untuk program nuklirnya. Tekanan Amerika terhadap Iran dan jurisdiksi dengan jangkauan jauh hingga ke perusahaan-perusahaan di negara ketiga merupakan akar penyebab ketegangan dengan Teheran, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Tiongkok secara konsisten dan tegas menentang pemberlakuan sanksi-sanksi sepihak Amerika dan apa yang disebut jurisdiksi berjangkauan jauh terhadap sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, kata juru bicara itu. Geng Shuang, kami mendesak Amerika Serikat agar segera mengkoreksi pendekatan yang keliru ini dan dengan sungguh-sungguh menghormati hak-hak dan kepentingan sah semua pihak lanjutnya. Departemen Keuangan Amerika hari Kamis menyatakan telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap apa yang disebutnya sebagai jejaring perusahaan dan agen-agen cangkang. Disebutkan bahwa perusahaan tersebut berbasis di Iran, Tiongkok, dan Belgia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Iran Jumat menyatakan tidak kehilangan satupun pesawat nirawaknya, membantah laporan Amerika bahwa sebuah kapal perang Amerika menghancurkan sebuah drone Iran di Selat Hormuz. Kami tidak kehilangan satu drone pun di Selat Hormuz maupun di tempat lainnya, tulis Deputi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Twitter. Ia menyatakan ia khawatir kapal perang Amerika telah menembak jatuh pesawat nirawaknya sendiri secara tidak sengaja. Presiden Donald Trump hari Kamis mengatakan kapal perang Amerika menghancurkan sebuah drone Iran yang mengancam kapal tersebut dan awaknya di Selat Hormuz. Trump mengatakan kepada para wartawan yang berkumpul untuk mengikuti acara di Gedung Putih bahwa drone itu terbang hingga radius 900 meter dari USS Boxer dan mengabaikan seruan berulang kali untuk mundur. Drone itu langsung dihancurkan, ujar Trump.
This is the latest of many provocative and hostile actions by Iran against vessels operating in international waters.
Trump mengatakan ini adalah yang terbaru dari sekian banyak tindakan provokatif dan bermusuhan oleh Iran terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional. Amerika Serikat memiliki hak untuk membela personel, fasilitas, dan kepentingan-kepentingannya, lanjut Trump. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, hari Kamis di New York mengatakan ia tidak memiliki informasi mengenai kehilangan drone hari itu. Tetapi Trump meminta semua negara agar mengutuk apa yang ia sebut upaya Iran mengganggu kebebasan navigasi dan perdagangan global.
Sebagian besar wilayah Amerika Serikat sedang dilanda gelombang panas. Suhu di kawasan timur laut dan tengah sekarang ini tinggi dan diperkirakan akan meningkat mencapai angka rekor pada akhir pekan. Warga telah diperingatkan agar jangan sampai dehidrasi. Para pakar cuaca menyatakan lebih dari 87 juta warga Amerika tinggal di daerah-daerah di mana suhu kemungkinan besar akan mencapai rekor tertinggi pada hari Sabtu. Suhu di Washington DC diperkirakan mencapai 43,3 derajat Celsius. Pakar cuaca mengatakan suhu di Washington akan sempat terasa sepanas di Death Valley, California. Greg Corbin dari Dinas Cuaca Nasional atau NWS mengatakan gelombang panas akan berlangsung singkat dan terasa membakar. Pelacak kualitas udara dari Badan Perlindungan Lingkungan Hidup baru-baru ini melaporkan tentang udara yang tidak sehat bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk kaum lansia dan anak-anak kecil di kawasan pantai timur Amerika, mulai dari Baltimore, Maryland hingga Bridgeport, Connecticut, termasuk juga di kota New York.
Para pejabat menyatakan ledakan di sebuah universitas di ibu kota Afghanistan, Kabul, telah menewaskan 2 orang dan mencederai 10 lainnya. Polisi mengatakan ledakan Jumat itu terjadi di dekat pintu masuk menuju Universitas Kabul. Firdaus Faramarz, jurubicara kepala kepolisian Kabul, mengatakan 2 mobil terbakar setelah ledakan itu. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas insiden di Kabul itu. Kelompok teroris ISIS dan Taliban diketahui aktif beroperasi di kota tersebut.
Mantan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, memutuskan untuk tidak lagi memberi kesaksian pada penyelidikan publik mengenai korupsi negara. Para pengacara Zuma hari Jumat menyatakan klien mereka merasa ia telah diinterogasi secara tidak adil. Klien kami sejak awal telah diperlakukan sebagai seorang tertuduh, kata pengacara Zuma, Muzi Sika Kane. Sudah pendengar, demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Demokrasi Amerika Serikat menghadapi ujian berat pekan ini. Presiden Donald Trump banyak dikecam karena menyerang lewat kata-kata 4 perempuan anggota Kongres dari kelompok-kelompok minoritas. DPR Amerika mengeluarkan sebuah resolusi yang mengutuk sejumlah pernyataan presiden yang dianggap rasis tersebut. Pada saat bersamaan, fraksi Demokrat yang beroposisi masih belum sepakat mengenai apakah akan berusaha memakzulkan Trump atau memfokuskan usaha mereka untuk mengalahkan Trump dalam pemilu presiden tahun depan. Sebagaimana dilaporkan reporter VOA Jim Malone, pertikaian ini mencerumuskan negara dalam perdebatan sengit terkait ras, imigrasi, dan ideologi politik. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Di hadapan massa yang bersemangat di North Carolina, Presiden Trump kembali menyerang 4 anggota fraksi Demokrat di Kongres yang semuanya adalah perempuan dari kulit berwarna.
These left-wing ideologues see our nation as a force of evil. The way they speak so badly of our country. They want to demolish our constitution, weaken our military, eliminate the values that built this magnificent country.
Para penganut keras ideologi sayap kiri ini memandang negara kita sebagai sebuah kekuatan jahat. Mereka memburuk-burukkan negara kita. Mereka ingin menghancurkan konstitusi kita, memperlemah militer kita, dan menghapus nilai-nilai yang membangun negara yang hebat ini.
Presiden menarget Ilhan Omar, anggota Kongres dari Minnesota. Serangannya kali ini mengundang massa pendukungnya meneriakkan kata-kata, "Pulangkan dia." Penampilan kampanye Trump yang menyerang ini berlangsung pada saat DPR melangsungkan pemungutan suara atas usulan fraksi Demokrat mengenai apakah akan memulai proses pemakzulan terhadap Trump. Sebelumnya, pada pekan ini, DPR mengambil langkah yang tidak biasanya dengan melakukan pemungutan suara atas sebuah resolusi yang mengutuk serangan verbal Trump yang dinilai rasis terhadap 4 legislator itu. Semua anggota fraksi Demokrat mendukung resolusi itu, termasuk ikon hak-hak sipil John Lewis dari Georgia.
I know racism when I see it. I know racism when I feel it.
And at the highest level of government.
Saya tahu rasisme ketika saya melihatnya. Saya tahu rasisme ketika saya merasakannya. Pada puncak pemerintahan, tidak ada ruang bagi rasisme.
Kemenangan Presiden Trump pada pemilu 2016 dipicu oleh dukungan kuat para pemilih kulit putih dari kelas pekerja. Kini banyak tokoh dari fraksi Demokrat termasuk Tom Malinowski meyakini Presiden sedang berusaha menggalang dukungan dengan membangkitkan kebencian rasial.
These words are not just words. They are like gasoline. They are like a spark.
Kata-katanya itu bukan sekadar kata-kata. Kata-katanya itu seperti bensin yang membakar kemarahan orang-orang yang terganggu pikirannya.
Trump membantah ia berpandangan rasis dan menganggap 4 perempuan anggota Kongres yang diserangnya sebagai sosialis. Ia mendesak agar keempat perempuan itu meninggalkan Amerika jika mereka merasa tidak puas. Beberapa anggota Kongres dari fraksi Republik mengeluhkan serangan verbal Trump tersebut, namun banyak lainnya, termasuk Senator John Kennedy, mendukung Presiden.
This is not China. This is not North Korea. This is America. And if you hate our country, you're free to leave anytime you want to.
Ini bukan Tiongkok. Ini bukan Korea Utara. Ini Amerika. Jika Anda membenci negara ini, silakan angkat kaki kapan saja Anda mau.
Menurut Kyle Condick, analis politik dari Universitas Virginia, kemenangan tipis Trump pada tahun 2016 dan tingkat dukungan publiknya yang relatif rendah menyulitkannya untuk terpilih kembali.
If his approval rating is under 45,
jika tingkat dukungannya di bawah 45%, ia perlu menggalang dukungan yang signifikan dari orang-orang yang menentangnya, dan ini sangat sulit.
Perang retorika yang terjadi pekan ini kemungkinan dapat dianggap sebagai gambaran sekilas mengenai betapa akan sengitnya kampanye pemilihan presiden tahun depan.
Kelompok sipil menemukan semakin masifnya hoax yang dialamatkan kepada rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kabar bohong ini mengecoh perhatian masyarakat sehingga pengesahan rancangan Undang-Undang ini tak kunjung selesai. Wartawan VOA, Rio Tuasika, melaporkannya.
Pemantauan media dari Task Force Jawa Barat mencatat sejumlah kabar bohong yang diarahkan kepada RUU PKS. Salah satunya soal legalisasi kelompok LGBT. Menurut Koordinator Task Force Jawa Barat, Niloh Gusti Madewanti, hoax tersebut masih mengecoh masyarakat dari substansi undang-undang. Selain isu minoritas seksual, Beleid ini juga dituduh melegalkan zina dan aborsi, melarang orang tua mendidik penutupan aurat, serta melarang wali mujbir atau wali yang menikahkan anak cucu mereka tanpa izin perempuan tersebut. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI, yang fokus pada kesehatan reproduksi, memastikan RUU ini tidak memuat hal-hal yang dituduhkan. Berikut Direktur Eksekutif PKBI, Eko Mariadi.
Misalnya sengaja dipelintir bahwa ini adalah isu tentang pro-LGBT, tentang pro-aborsi, ya kan? Kita tidak mau masuk ke situ karena itu memang bukan kontennya, tidak seperti itu.
Eko mengatakan kelompok agama juga perlu mendukung RUU ini sebab kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja.
Apakah kalau dia misalnya seorang ulama, anggota Majelis Ulama Jawa Barat misalnya, ya kan? Punya anak perempuan, anak perempuannya jadi korban kekerasan seksual. What will you do? Apakah ulama itu tidak butuh undang-undang yang menghukum atau mendudukkan keadilan bahwa korban kekerasan seksual itu harus dibela?
Namun untuk menjangkau kelompok religius perlu pendekatan khusus, ujar Tite Herawati dari PKBI Jawa Barat. Misalnya dengan menghindari istilah-istilah teknis yang hanya dimengerti kalangan aktivis.
Kalau misalnya masyarakat aja tidak mengerti, bagaimana mereka bisa memahami isu? Kemudian bagaimana bentuk dukungan mereka terhadap isu ini? Gitu kan, seperti itu.
Tite mengatakan penting untuk merangkul kelompok agama moderat supaya ikut menolak kekerasan seksual.
Gitu kan, nah ketika mereka berbicara, otomatis akan lebih didengar. Itu tadi yang istilahnya apa? Agama, tadi bilang agama moderat gitu ya, seperti itu. Ya itu mungkin lebih dan itu lebih bisa dimengerti oleh anak-anak muda, oleh dengan bahasa yang mudah, yang tidak dogmatis, yang tidak putih atau hitam gitu, tapi justru kita butuh pemahaman-pemahaman ini.
Di Senayan, RUU ini sudah bergulir sejak Februari 2017. Namun pembahasan di Komisi 8 yang membidangi perempuan sosial dan agama bergeser dari isu hukum ke isu moral. Padahal RUU ini dianggap sebagai jalan terobosan dari kebuntuan kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi. Pekan ini, fraksi P3 menolak pasal yang menghukum suami jika memaksa hubungan seks kepada istrinya. P3 mengatakan hal itu sebagai kewajiban istri. Padahal Komnas Perempuan telah menegaskan unsur pemaksaan tetap merupakan kekerasan seksual. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Warga Chicago, negara bagian Illinois ini Januari lalu menerima panggilan telepon tak terduga. Ia tak mengenal nomor penelponnya, tapi sang penelpon menawarkan kartu kredit dengan suku bunga 0%.
I didn't agree to anything at that time, but by the next day even they had already started trying to open credit cards in my name.
Beruntung baginya, banknya mencegah pembukaan kartu kredit baru ini yang ternyata penipuan berkedok penawaran kartu kredit. Menurut pejabat Komisi Perdagangan Federal atau FTC, setiap tahunnya miliaran penawaran palsu dengan maksud menipu konsumen dilakukan lewat telepon, kadang dengan panggilan telepon otomatis alias robocall.
Nearly all robocalls are illegal under the FTC's telemarketing sales rule unless you've given your consent in writing to get that call.
Operasi baru yang diluncurkan FTC sementara ini menjaring sekitar 145 pelaku robocall penipuan ini yang sebagian sudah diteruskan ke pengadilan. Pejabat FTC mengatakan maraknya penipuan lewat robocall ini akibat murahnya perangkat lunak yang bisa melakukan panggilan otomatis secara acak. Dalam setahun ini, FTC mendapat hampir 4 juta pengaduan soal upaya penipuan lewat telepon, yang berarti setiap harinya rata-rata ada 10 ribu aduan.
Yang ikut menyuburkan penipuan lewat telepon ini adalah teknologi yang bisa melakukan spoofing nomor telepon, yaitu menyamarkan nomor telepon pelaku penipuan. Bahkan nomor telepon ini sering disamarkan menjadi nomor telepon mirip calon korban agar korban penasaran dan mengangkat. Padahal sang penelpon bahkan tidak berada di satu kota dengan calon korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pada tanggal 19 Juli 1799, seorang tentara Prancis menemukan sebuah lempengan batu basal hitam di dekat kota Rosetta, 56 km di sebelah utara Alexandria. Lempengan batu berbentuk tak beraturan tersebut mengandung tulisan kuno yang terdiri dari 3 naskah dalam bahasa Yunani, hieroglif Mesir, dan bahasa awam Mesir. Naskah dalam bahasa Yunani kuno itu mengungkapkan batu Rosetta tersebut ditulis oleh para pendeta untuk menghormati Raja Mesir Ptolemyus V pada abad kedua sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa ketiga naskah tersebut mempunyai arti yang sama. Informasi tersebut menjadi kunci dalam menguraikan hieroglif dan menyingkap rahasia yang tersimpan hampir 2000 tahun karena akhirnya para ilmuwan dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan Mesir kuno.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut para ilmuwan, burung camar di seluruh Australia membawa bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Burung-burung itu membawa bakteri seperti E. coli yang menyebabkan infeksi saluran kemih dan gangguan darah. Ada kekhawatiran bahwa bakteri penyebab penyakit itu dapat menyebar dari burung-burung laut ke manusia, serta ternak dan hewan peliharaan. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan Puspita Sariwati.
Burung camar yang berisik itu dikenal suka mengganggu pengunjung di pantai Australia. Para peneliti di Universitas Murdoch di Perth telah mendapati lebih dari 1/5 dari keseluruhan burung camar perak di seluruh negeri itu membawa bakteri seperti E. coli yang kebal terhadap obat-obatan. Diperkirakan burung camar mencemarkan bakteri itu dari kotoran dan popok kotor ketika burung-burung itu mengais-ngaisnya dari tempat sampah. Para ilmuwan percaya bahwa patogen kemudian dapat ditularkan kembali ke orang-orang yang menyentuh kotoran burung, meskipun mencuci tangan akan mengurangi risiko. Satu contoh bakteri itu menunjukkan kekebalan terhadap antibiotik yang digunakan sebagai obat pamungkas untuk infeksi-infeksi yang parah. Diperkirakan ini adalah bakteri yang pertama kali kebal terhadap jenis obat tercatat pada hewan liar di Australia. Ahli mikrobiologi di Universitas Murdoch, Dr. Sam Abraham, mengatakan sumber bakteri pada unggas kemungkinan besar adalah limbah rumah tangga.
We believe the seagulls will be picking it up from humans. These are bacteria that Kami yakin burung camar mendapatkan bakteri itu dari manusia. Ini adalah bakteri yang tinggal di usus manusia, dan kami berpikir bahwa burung camar terpapar dengan kotoran manusia, entah melalui saluran pembuangan, melalui popok bayi atau popok penadah urin untuk orang tua dari rumah jompo, dan mungkin melalui tempat pembuangan sampah, tempat burung camar ini mengais-ngais.
Penelitian ini telah dimuat dalam Journal of Antimicrobial Chemotherapy yang dipimpin oleh para peneliti Murdoch University di Australia Barat. Mereka mendesak pemerintah Australia untuk mencari cara menghentikan burung laut dan satwa liar lainnya mengais-ngais sampah. Departemen Kesehatan Federal Australia mengatakan burung camar bukan bagian dari pemeriksaan kebal antibiotik yang ada karena risiko penularan dari unggas ke manusia belum dipastikan. Dikatakan yang diprihatinkan adalah penyebaran penyakit yang kebal terhadap obat antimikroba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Dalam perlombaan menuju bulan pada tahun 1960-an, pengembangan roket besar yang bisa mendorong pesawat antariksa di luar atmosfer bumi menjadi unsur penting dalam keberhasilan program Apollo. Tempat di mana roket Saturn V dikembangkan di Huntsville, Alabama, kini dikenal sebagai kota roket. Seperti dilaporkan Ken Farabaugh dari Voice of America, peringatan 50 tahun misi untuk mendarat di bulan menyoroti peran bersejarah kota itu dalam program Apollo. Laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Sudah sepantasnya bahwa pada peringatan 50 tahun peluncuran roket untuk akhirnya mendaratkan manusia di bulan, kota Huntsville di Alabama yang dijuluki Rocket City atau Kota Roket berusaha menorehkan rekor roket. Randall Robinson, Direktur Pelatihan di Space Camp, mengatakan,
kami meluncurkan 5.000 roket botol untuk memecahkan rekor dunia Guinness.
Space Camp menyediakan pengalaman antariksa dan sains yang menyatu yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi kaum muda. Banyak di antara mereka datang untuk menyaksikan peluncuran roket di kampus yang juga ditempati oleh Space and Rocket Center atau Pusat Roket dan Antariksa Amerika. Randall Robinson menambahkan,
us wanting to break this record is signifying,
keinginan kami untuk memecahkan rekor ini sangat penting, dan kami ingin menempatkan Huntsville kembali di peta atas pentingnya peran yang dimainkannya dalam program Apollo.
Di kota Huntsville inilah, pada tahun 1950-an dan 1960-an, ilmuwan Wernher von Braun memimpin pusat penerbangan antariksa Marshall NASA dalam mengembangkan roket Saturn V. Anak perempuan von Braun, Margaret, mengatakan ayahnya dan timnya tidak pernah meragukan keberhasilan upaya mereka serta keberhasilan program Apollo.
We just knew it was going to work. We just grew up with.
Kami yakin itu akan berhasil. Kami percaya dengan anggapan akan kesuksesan itu, dan saya kira demikian pula dengan keyakinan tim roket.
Margaret von Braun adalah salah seorang tamu kehormatan yang berkumpul di Huntsville untuk merayakan ulang tahun ke-50 yang memberikan penghormatan kepada ribuan orang yang menjadikan tujuan mulia pendaratan manusia di bulan itu menjadi kenyataan. Peluncuran astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan pada tahun 1969 adalah misi yang dialami sendiri oleh Margaret von Braun bersama ayahnya yang dianggap sebagai bapak ilmu roket. Ini adalah keinginan yang terpendam lama yang memicu imajinasi dan akhirnya menjadi karier banyak astronot dan insinyur NASA yang berpengalaman, termasuk Homer Hickam, penulis buku populer Rocket Boys. Homer Hickam, sang penulis buku itu, menjelaskan,
it's something for us to commemorate, and
ini adalah peristiwa yang harus kita rayakan, dan peristiwa itu saya kira juga membantu kita, memberi kita landasan peluncuran untuk masa depan.
Inilah VOA.
Popularitas film untuk keluarga Lion King menjadi acuan pembuatan ulang film animasi tersebut yang akhir pekan ini mulai ditawarkan diputar di Amerika Serikat. Berikut informasi film Lion King dan dua film lainnya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, musim panas yang identik masa libur sekolah banyak diisi dengan kumpul keluarga dan melakukan perjalanan bersama. Dengan catatan itu, tidak banyak produser film merilis film-filmnya. Kalaupun dirilis, umumnya film untuk keluarga. Pada akhir pekan ini, masih masa libur sekolah di Amerika, ditawarkan satu film dokumenter dan dua film untuk pemutaran serentak. Satu di antaranya adalah film untuk keluarga. The Lion King, hasil garapan ulang film yang pernah populer beberapa tahun lalu. Film dokumenter kali ini, David Crosby, Remember My Name, mengisahkan perjalanan hidup David Crosby, musisi dan penyanyi tahun 1960-an yang kerap penuh tantangan. Film diputar mulai akhir pekan ini untuk menyambut ulang tahunnya yang ke-78 pada 14 Agustus. Mengomentari film tentang dirinya, David mengatakan, ia seperti ditelanjangi habis-habisan.
My father says that money, glory, fame, chicks, none of it counts. The only thing counts is whether you got any friends.
What happened to your friends?
All the guys that I made music with won't even talk to me. All of them. You say stuff and do stuff that's just awful. Me more than anybody else.
Dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, The Art of Self-Defense adalah film komedi tentang pemuda, pemalu, dan pendiam yang bergabung dengan klub karate setelah pada satu malam diserang geng bermotor. Kepercayaan dirinya meningkat seiring kemampuannya melindungi dan membela diri.
I'm taking my first class today.
Your new white belt?
Is that the first belt color?
White is before color. You haven't earned color yet.
Today's lesson, to kick with your fists and punch with your feet.
That makes perfect sense.
Good.
Dan film animasi produksi Disney, The Lion King, mengisahkan Simba yang tersingkir ke pengasingan setelah ayahnya Raja Mufasa tewas dan tahta direbut Scar, kakak Mufasa. Setelah tumbuh besar, kuat dan berbekal strategi, Simba kembali ke Pride Rock untuk merebut tahtanya.
Everything the light touches is our kingdom, but a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa kabar dengan Ellie Goulding? Penyanyi itu ternyata sedang sibuk menekuni bisnis baru jual beli properti. Ikuti kisahnya dalam info musik berikut ini.
Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got.
Media-media di Inggris melaporkan pelantun lagu Love Me Like You Do sudah menginvestasikan dana sebesar 3,4 juta pound sterling. Ellie Goulding telah membeli sejumlah rumah mewah termasuk sebuah mansion senilai 1,3 juta pound sterling Worcestershire dan rumah seharga 1,6 juta pound sterling di West London. Ellie tidak tanggung-tanggung menjalankan bisnis ini. Ia juga mendirikan perusahaan Miss E.G. Properties untuk mengelola rumah-rumah miliknya tersebut, termasuk memperjualbelikannya atau menyewakannya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyanyi asal Inggris ini baru-baru saja pulang ke tanah airnya setelah lama menetap di New York dengan tunangannya, Casper Jopling. Ia mengatakan, New York bukan kota yang tepat baginya dan ia merindukan Inggris. Apakah kepulangan ini ada kaitannya dengan rencananya untuk menikah? Ternyata tidak. Ketika ditanya wartawan, Ellie hanya menjawab, ia ingin menikah, namun belum pernah membuat rencana untuk menikah. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.